Një njeri që vëzhgon çdo cep të universit, që nga galaktika gjigande deri tek gjallësat e natyrës, edhe nga trupi i tij deri tek qelizat e padukshme, sheh një plan të pagabueshëm i cili përfshin si rregullin ashtu edhe skicimin. Çdo aspekt i universit vërshon drejt një fakti të saktë dhe të qartë, drejt faktit të krijimit. Fakti i krijimit. Me ndihmën e Fondacionit Kërkimeve Shkencore. Bota në cilën jetojmë lulëzon nga jeta e pajisur me sistemet mahnitshme dhe pagabime. Shumë gjallësat mrekullueshme që nga zogjt deri tek bimët, edhe që nga pershit, deri tek insektet që nuk kanë inteligjencë dhe mendje, shpesh madje as tru, vazhdojnë të nahabisin me sjelljet e tyre inteligjente edhe të suksesshme, sipas të cilave veprojnë. Shumë nga këto sjellje çuditsin njerëzit. Njeriu, me gjithë urtësinë dhe njohuritë e tij, nuk arrin të merret me disa prej tyre, por i mbetet vetëm ti imitoj ato. Në atë që Allahu krijoi në qiej dhe në tokë, ka shenja për njerëzit të cilët i friksohen atij. Sistemet komplekse të pabesueshme të mbrojtjes, të riprodhimit edhe të gjuetisë së insekteve, të cilët janë një nga këto lloj kafshësh, zbulojnë se të gjitha sistemet janë sjellë në jetë nga një krijues i gjithdijshëm edhe i plot fuqishëm. Ndërtimet e mrekullueshme të insekteve janë prova për ekzistencën e Allahut edhe të krijimit të tij të pagabueshëm. Çdo person i cili mendon me një ndërgjegje të kulluar, edhe me mendje të pastër, mund të shohë këtë fakt të qartë. Madhështia e numrit të këtyre insekteve është mjaft mahnitëse. Për çdo qenie njerëzore në tokë ka 200 milion insekte, e cila është e barabartë me 10 milion insekte në 1 kilometër katror. Ka 30 milion specie insektesh, shumë prej të cilëve ende nuk i është vënë emër. Brumbulli bombarduesi. Brumbulli bombarduesi është një insekt për cilin janë bërë kërkimet shumëta. Tipari që e bën këtë insekt shumë të famshëm është se i zotëron një armë kimike shumë komplekse në trupin e ti, i cili shkon në 2 cm gjatësi. Kur kërcinohet nga një brumbull tjetër në trupin e ti, formohet një solucion përvëluese dhe irrituese. Më pas, insekti i çurkon armikut këtë substancë kimike duke e nxjerrë nga një hapje në pjesën e pasme. Duke larguar armiqt me këtë mekanizëm mbrojtës, brumbulli bombardues asnjë nuk e di se ç'punë të manitshme bën. Kjo armë kimike është rrjedhoje reaksioneve zinxhir, tmerrsisht komplekse që shfaqen brenda trupit të insektit. Strukturat e specializuara të quajtura bula sekretuese bëjnë një përzierje shumë të përqendruar të dy substancave, peroksidit të hidrogjenit edhe të hidrokinonit. Përzierja dërgohet në një dhomë magazinimi të quajtur fshik zambletëse. Fshik zambletëse është e lidhur me një seksion të dytë të quajtur dhoma e shpërthimit. Kur brumbulli ndihet i kërcënuar, ai ngjesh muskujt duke rrethuar dhomzën e depozitimit dhe dhoma kurret më njëherë. Njëkohësisht hapet kanali që ndan dhomën e depozitimit nga dhoma e shpërthimit. Kjo e detyron përbërjen kimike të hyjë në dhomën e shpërthimit. Më njëherë pas kësaj, kanali i dhomës së shpërthimit mbyllet. Kur përbërja kimike përzihet me enzimat katalizuese të sekretuara nga gjendra ektodermale e ngjitur me dhomën e shpërthimit, fillon një reaksion zinxhir. Këto reaksione shlirojnë një sasi të madhe nxehtësie, edhe temperatura e përbërjes shkon deri në pikën e vlimit. Muskujt që rrethojnë kanalin që të çon jashtë trupit të brumbullit, lejojnë që rryma e avullit të drejtohet tek burimi i rrezikut. Edhe brumbulli djeg armikun e tij, duke çurkuar mbi të me presion përzierjen e nxehtë valuese që trupi i tij prodhon. Kjo armë kimike mjaft efektive për të larguar armiqt, nuk i bën asnjë dëm insektit, sepse pjesa e trupit e insektit ku prodhohet përbërja është ravjizuar me material që i reziston nxehtësisë. Ky sistem i mrekullueshëm, i cili i duket marramendës shumë shkencëtarëve, duhet jetë krijuar më njëherë edhe plotësisht, ashtu si miliona sisteme të tjera të ngjashëm në natyrë. Nëse një pjesë e vetme do të mungonte, gjithë sistemi nuk do të funksiononte dhe brumbulli do të zhdukej nga toka. Çdo hap i mekanizmit mbrojtës të brumbullit është nën kontrollin e një mendjeje superiore. Brumbulli bombardues, ashtu si miliarda gjallësa të tjera, është shembulli i fuqisë dhe i krijimit të pabarabartë të Allahut, të gjithdijshëm edhe të plotfuqishëm. Allahu thot në Kur'an: "Për një popull që sinqerisht është i bindur, ka argumente edhe në krijimin tuaj, edhe në krijimin e shtazve të përhapura." Brumbulli breshk. Në tokë ka sisteme qartësisht të ndërtuara me një perfeksion të stërmadh, brenda trupave të miliona insekteve, emrat e cilve ende nuk i dimë. Diversiteti i gjërave dhe ndërtimi i detajuar në të gjitha gjallësat, nga më të voglet deri te më e madhja, na tregon fuqinë e pafund të krijuesit ton. Një nga këto insekte të ndërtuara për mrekulli është edhe tartabiqi, edhe pse më i vogël se mollkuqja, ka këmbë të mëdha në krahasim me përmasat e tij. Mekanizmi mbrojtës i insektit varet në këtë karakteristikë të këmbëve edhe të lëvozhgës së tij. Kur kërcënohet nga një armik, tartabiqi shtyn brenda antenat edhe këmbët e tij shtrëngon tokën si një thithës. Brendia e lëvozhgës është ndërtuar për të mbajtur antenat edhe këmbët kur tërhiqen brenda. Falë strukturës së tij, është e pamundur ta kthesh me kokë poshtë tartabiqin. Qëllimi i milingonës, që përpiqet të kthejë me kokë poshtë tartabiqin, është të arrijë indin e butë nën lëvozhgë që ta dobësojë atë. Megjithatë, milingona nuk mund ta kthejë tartabiqin me kokë poshtë për shkak të sistemit të tij mbrojtës. Megjithë faktin se përmasat e saj janë më të mëdha se ato të tartabiqit, milingona heq dorë nga përpjekja në më pak se 1 minutë pas një kacafytyje të fortë. Kur ndërtimi madhështor i tartabiqit vëzhgohet në mikroskop, këmbët e tij duken të kenë 60,000 qime. Kur shihet në mikroskopin elektronik, këto qime duken se ndahen më dysh për të bigëzuar, edhe kanë një shput të butë edhe të qullët në majet e tyre. Në një vëzhgim të afërt, toka në cilën shkelin ka gjurmë vaji të bëra nga mijëra piksa. Ky vaj, i cili është prodhuar në gjendrat pranë rrënjëve të qimeve, shpërndahet në zgavra, edhe nga këtu vazhdon në majet e qimeve, ku ai lag indin e qullut. Arsyeja pse ky tartabiq nuk mund të kthehet në kokë poshtë nga armiqtë e tij është se këto qime ngjiten në tokë si thithak. Ka një superioritet perfekt në këtë tartabiq, që nga forma e lëvozhgës së tij deri në ndërtimin e qimeve, që nga qendrat e vajit deri në zgavrat ku ato shpërndahen. Pagobueshmëria dhe rregulli i krijimit të brumbullit e bën të pamundur që një sistem i tillë të shpjegohet nga rastësitë, ashtu siç pretendon teoria e evolucionit. Asnjë rastësi nuk mund të bashkojë mekanizma kaq perfekt. Asnjë njeri me urtësi edhe me ndërgjegje nuk mund të pranojë se rastësitë kanë sjellë një ndërtim të tillë. Ekzistenca e sistemeve kaq perfekte është manifestimi i urtësisë fisnike të atij që i krijoi. Allahu, sunduesi të gjitha botrave, është krijuesi i gjithçkaje, edhe të gjitha gjallësat shfaqin shenjat e krijimit të tij të përsosur. Në Kur'an, krijimi i Allahut përmendet siç vjen: "Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Ato e madhëron çka ka në qiej e në tokë, e ai është nga dhënjuesi i urti." Xixëllonja. Xixëllonja është e pajisur me një sistem maramondës. Ky insekt ka në trupin e tij një organ që prodhon dritë fosforeshente. Kjo dritë ka një rëndësi të madhe për xixëllonjën në mënyrë që ajo të ruajë racën e saj, sepse xixëllonjat femra dhe meshkuj njohin njëri tjetrin duke parë dritat e tyre. Organi fosforeshent i xixëllonjës përbëhet prej tri shtresash, ashtu si dritat e përparme të një automobili. Qelizat që prodhojnë dritën shtrihen në shtresën e fundit. Detyra e këtyre qelizave është të prodhojnë një lëndë të djegshme. Kjo lëndë e djegshme bashkëvepron me oksigjenin nën kontrollin e një enzime. Si pasojë e këtij reaksioni kimik, drita fosforeshente e prodhuar në mënyrë të ngjashme në një fabrikë transferohet më parë në shtresën e afërme të lugës, edhe më pas në shtresën e epërme transparente ku reflektohet si dritë. Cilësia e përsosur edhe norma 98% edhe prodhimtarisë kësaj drite fosforeshente magniti shkencëtarët që vëzhgonin xixëllonjat. Poçat e dritës të përdorur për qëllime ndriçimi nga njerëzit mund të konvertojnë në dritë vetëm 5% të energjisë së marrë. 95% që i mbetur humbet në formën e nxehtësisë. Për shkak të këtij 95% të nxehtësisë që shlirohet, nuk mund të prekim një poçë që është i ndezur. Me gjithë faktin që xixëllonja prodhon pothuajse 20 herë më shumë dritë se një poshë, temperaturat duk rriten. Fal natyrës së ftohtë të dritës së saj. Njeriu mund të prodhojë dritë të ftohtë vetëm në laboratore si pasojë të një serie reaksionesh kimike. Me siguri është e palogjikshme të dëshmojmë se ky sistem kompleks ndriçimi është ndërtuar vetvetiu dhe më pas është vënë po vetvetiu në trupin e këtij insekti të vogël. Edhe më i palogjikshëm është pretendimi i teorisë e evolucionit se ky sistem është formuar si pasojë e rastësisë natyrore. Perfeksioni në trupin e xixëllonjës tregon se është produkti një urtësie superiore edhe një urisë pafundme. Allahu krijoi të gjitha gjallësat me cilësi të veçanta, edhe nëpërmjet tyre na tregon fuqinë e tij të përjetshme. Në një verset të Kuranit, njerëzit ftohen të meditojnë mbi këtë fakt. Nga argumentet e ti, është krijimi i qiejve dhe i tokës, edhe shpëndarje e gjallësave në të dyjat. Edhe ai me fuqinë e ti, mund t'i bashkoj kurdo që të dëshiroj. Kapsja e mizave Venus. Përveç kafshëve grabiqare, ka dhe një sër bimësh që gjuajnë duke përdorur metodat mahniqme. Një nga këto është edhe kapsja Venus e misave, e cila kap edhe ushqehet me insektet që ulen tek ajo. Bima i tërheq insektet me ngjyrën e kuqe i joshse të gjetheve të saj, gjë për cilën ajo nuk ka dieni. Miza joshet nga aroma e parezistueshme e ëmbël, e sekretuar nga gjëndrat që rrethojnë gjethet, edhe ullet mbi bim pa shumë hezitim. Tek lëviz drejt ushqimit, prek pashmangshmërisht qimet në dukjet pëdëmshme mbi sipërfaqen e bimës. Me të ndjerë prekjen e mizës, bima mbyll me njëherë gjethet e saj. E mbërthyer mes gjetheve, duke prekur qimet e gjetheve ndërsa rreth flatrat pareshtur, miza bën që gjethet të shtrëngohen edhe më tej. Më pas, bima fillon të sekretojë një lëng që shkrin mishin. Në një kohë të shkurtër, kthen gjahun e saj në një substancë gelatine edhe konsumon mizën duke e tretur. Shpejtësia e bimës në mbylljen e gjetheve të saj është më e shpejtë se mbyllja më e shpejtë e duarve të një njeriu. Ndërsa një njeri në shumicën e rasteve është i paaftë kap mizën e ulur në pëllëmbën e tij, kapsja Venus e mizave e bën këtë me lehtësi. Si pra mundet kjo bimë, që s'ka as muskuj dhe as kocka, të bëjë një lëvizje kaq të menjëhershme? Brenda kapsës Venus të mizave ekziston një sistem elektrik të jetë i detajuar. Efekti mekanik i shkaktuar nga goditja e mizës u transmeton receptorëve që shtrihen nën qimet e bimës. Sinjalet elektrike të lëshuara nga receptorët dërgohen në qelizat motorike të cilat bëjnë që gjethet të bëjnë lëvizje të njëhershme. Edhe më në fund, mekanizmi aktivizohet për të kapur mizën. sapo qelizat motorike marrin stimul elektrik, ato ndryshojnë përqendrimin e ujit brenda vetes. Qelizat brenda kapses çlirojnë ujë nga trupet e tyre dhe të kurren. Kjo ngjarje është e ngjashme me shfryrjen e një tullumbasi. Në krahun tjetër, qelizat fill jashtë kurthit marrin ujë me tepric edhe bufatën. Ky proces shfaqet në mënyrë kaq të menjëhershme, saqë bima i mbyll gjethet e saj me një shpejtësi tepër të madhe. Ndërkohë, aktivizohen edhe gjendrat tretëse të saj me një shpejtësi të madhe. Ndërkohë, aktivizohen edhe gjendrat tretëse të kurthit. Si rrjedhje e stimulit, këto gjendra fillojnë të sekretojnë një përbërje për të tretur ngadalë mizën. Edhe pse shumë të forta për të tretur proteina, ky lëng kimik nuk i shkakton asnjë dëm gjetheve të kapses venus të mizave. Pra, bima ushqehet me gjelatinën e gjahut të saj, që është kthyer në një pjatë supë të pasur me proteina. Në fund të tretis, mekanizmi që mbyll kurthin punon në kah të kundërt për ta hapur atë. Që të aktivizohet kurthi, qimet duhet të preken dy herë radhës. Fal këtij mekanizmi me veprim të dyfisht, kapësja e mizave nuk mbyllet asnjëherë pa qëllim. Për shembull, kurthi nuk mbyllet kur mbi të bie shi. Gjëja më e rëndësishme këtu është se gjahtari mjeshtror nuk ka tru, apo një strukturë të ngjashme, dhe për pasoj as aftësinë për të menduar. Sigurisht, bima nuk ka dieni për tiparet e saj mahnitse që i lejojnë të gjuajë. Të gjitha këto tregojnë dukshëm për një sistem me saktësi, njohuri të madhe dhe dizenjo të madhe që duket në çdo detaj të tij. Pa diskutim, origjina e një ndërtimi të tillë nuk mund të shpjegohet me rastësinë edhe me fenomenin natyror. Është e qartë se një krijues superior që udhëheq gjithë natyrën pajisi kapsen Venus të mizave me një tipar të tillë. Ky është krijimi pa krahasueshëm i Allahut. Në një verset të Kuranit thuhet: sa e sa gjelesa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vetë, Allahu i furnizon ato edhe ju. Ai është dëgjuesi i dijshëm. Bima luleves. Bima luleves, afrikano-jugore, rritet në toka shterp edhe madje në gjysmë shkretira. Është krijuar me një aftësi gjuetie shumë habitse, e cila i bën të mundur bimës të marrë ushqyesit që s'mund t'i marrë nga dheu në mënyrë tjetër. Gjethet e kësaj bime janë të mbuluara me qime të gjata edhe të kuqe. Majat e këtyre qimeve janë të mveshura me një lëng teje të njom, i cili ka një aromë të veçantë që josh insektit. Që i drejtohet origjinës së kësaj arome, do të ngjecë në këto qime të njoma edhe do të fillojë të luftojë ndaj një prej ngjitësve më të fortë në botë. Ndërsa insekti përpiqet të shpëtojë, këto dredha fillojnë të lidhen për të shtënguar më mirë insektin. Sapo bima mbyllet për gjahun e vet, ajo tret ngadal insektin edhe merr proteinat e duhura për vetveten. Pasi tret të gjithë pjesët e ngrënshme të insektit, lulevesa hap dredhzat e saj për të ndërtuar një tjetër kurth. Më interesantja është se ngjitësia e fortë që nuk lëshon insektin nuk i kufizon as pak lëvizjet e bimës. Me siguri, fakti se një bime pa aftë për të lëvizur nga vendi i saj ka një aftësi kaq të mrekullueshme është provë qartë e një krijimi të veçantë. Ky sistem, i cili është produkti një urtësie supreme, absolutisht nuk mund të shpjegohet me rastësitë. Asnjë njeri me arsye nuk do të mendonte se bima shpik një sistem të tillë. Për pasoj, ekzistenca dhe urtësia superiore e krijuesit, i cili i jep këto cilësi bimës, janë të qarta. Të gjitha bimët ushqehen me sistemet krijuara posaçërisht për to nga Allahu. Ky fakt shprehet në Kur'an siç vijon: nuk ka asnjë gjallësi në tokë që Allahu të mos ia ketë garantuar furnizimin e saj. Ai e di vend banimin edhe vend strehimin e saj. Të gjitha janë në librin e njohur. përshtatje qënjeve të gjallë. Tani shihni këto skena me shumë kujdes. Mund shihni gjithë tjetër veç një lëvore peme. Një orkideje të egër apo pak gjithë të thapa. Duke par më afër, pamja bëhet maramonse. Ka disa prej gjallesave që përshtaten përsosmërisht. Kafshët që jetojnë në tokë, janë të pajisura me sistemet manitshme që të mund të mbijetojnë. Përshtatja është një nga këto sisteme që i ndihmon kafshët të mbrohen nga armiqt apo të gjuajnë. Këto kafshë përshtaten plotësisht me gjërat që i rrethojnë në hije ngjyrash edhe madje edhe në formë. Disa kafshë përshtatse se përdorin dyshemen e rërt oqeanike si një mburoj për të mbrojtur nga armiqt e tyre. Edhe disa përshtaten ndaj ngjyrave dhe formave të gjërave që i rrethojnë. Është e qartë se këto metoda përshtatje janë ndërtuar me ndërgjegje. Është e pamundur që gjallesat me mungesë aftësie për të menduar të krijojnë një ndërtim të tillë edhe të formësojnë trupat e tyre sipas dëshirës. Padyshim, Allahu, zotruesi i qiejve, i tokës edhe gjithçka që ndërmjet tyre, ka krijuar këto krijesa me kësi ti parësh. Nga argumentet e ti është krijimi i qiejve dhe i tokës edhe shpërndarja e gjallesave në të dyja dhe ai me fuqinë e ti mund t'i bashkoj kurdo që të dëshiroj. Një nga këto kafsh është vemja që imiton degën e pemës ku prehet në mënyrë që të mbrohet nga zojt gjahtar. Mantisi lutës, i cili jeton në thellësitë e pyjeve, fshihet duke imituar me sukses një gjethe apo lule të një orkideje. E imiton aq mirë, sa që insektet pa e kuptuar që do të gjuhen, kërkojnë nektar në trupin e gjahtarëve të tyre. Kameleonët e Afrikës veriore mund të marrin ngjyrën edhe madje edhe formën e gjërave që i rrethojnë falë aftësisë së tyre për të ndryshuar ngjyrën. Disa gjarpri fshihen nën rrë për të pritur gjahun e tyre. Në det shumë krijesa përshtaten falëngjeshmërisë së tyre me myshit, gjethet apo shkëmbit. Një nga këto krijesa, peshku gjethe, i Amazonës fshihet duke qëndruar pa lëvizur mbi gjethe, duke notuar në fund të detit, ndërsa pret gjahun e tij. Në botën e insekteve, ka shumë lloje që përshtaten përsosmërisht me ambientin rrethues. Ngjyrat e bletëse ndihmojnë të kamuflohet ndër lulet. Përshtatja është një nga pengesat më të mëdha të teorisë e evolucionit, e cila ja atribuon jetën fenomeneve natyrore edhe rastësive të paplanifikuara. Padyshim, është jetë e paarsyeshme të mendojmë se këto ndërtime perfekte janë produkti rastësisë. Për shembull, ngjashmëria perfekte e formës së gjethes së vyshkur në flatrat e një fluture me gjethen mbi të cilën ajo ulet nuk mund të shpjegohet me rastësi. Nuk ka nevojë të thuhet se këto krijesa, të cilat nuk kanë as mendje për të menduar, nuk mund të kenë shqyrtuar ngjyrat edhe format për qark këtyre, edhe t'i kenë kopjuar ato tek vetja. Me siguri, perfeksioni i këtyre skicimeve shpalos ekzistencën e një dizenjuesi superior. Allahu i krijoi këto gjallesa në mënyrën më të përshtatshme me habitatin e tyre. Gjashmëria e formës një insekti, me gjethen mbi cilën ai prehet, tregon se edhe gjethja edhe insekti janë të krijuar nga i njëjti krijues. Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Ato e madhëron çka ka në qiej e në tokë, edhe ai është nga dhënjuesi i urtë. Imitimi edhe ngjashmëria. Allahu i krijoi të gjitha gjallësat në tokë me tipare të dallueshme që i përshtaten më mirë habitateve të tyre. Por një popull që sinqerisht është i bindur ka argumente edhe në krijimin tuaj, edhe në krijimin e shtazëve të përhapura. Ne hasim veshori kaq më anitse në natyrë, saqë dhe njeriu i cili e konsideron veten mbi të gjitha gjallësat e tjera, nuk mund të resh sa admiruari ato. Për shembull, disa kafsh shpëtojnë nga të qenurit gjah duke bërë të vdekurin. Ndryshe nga shpendët që ushqehen me kërma, shumë gjahtarë të vërtet preferojnë kafsh të gjalla si ushqim. Pasi vëre gjarprin e fshehur në nrër, ky insekt shpëton veten fal aftësisë së tij për të imituar. Disa kafsh, në kohë rreziku, duken më të mëdha nga që janë, si kjo bretkos. Sytë e rrem në kokën e mizës së frutave mbrojnë atë nga grabiqarët. Por më tepër, kur miza has një merimang, me njëherë fillon të imitoj ecjen e një merimange tjetër nga e cila armiku ka frikë. Duke parë këtë sjellje magjepse, merimanga heq dorë nga gjuetia e mizës, sepse ecja të cilën imiton miza i përket një merimange helmuese. Një inteligjencë e tillë në imitim nuk mund të shpjegohet me rastësisë, siç pretendon teoria e evolucionit. Ndodh kështu, sepse kjo taktik mbrojtëse kërkon specializim mbi merimangat. Mbi të gjitha, miza duhet të jetë e aftë të bëjë ndasin ndërmjet ecjeve të merimangave helmuese dhe jo helmuese. Edhe kjo mund të ndodhë vetëm pas një periudhe të gjatë kërkimi. Është e qartë se një mizë e vogël nuk do të mund të kishte një aftësi kaq të shkëlqyer gjykimi. Përveç të siguruarit ndihmë për disa kafsh, ngjashmëria ndihmon edhe bimët të riprodhohen. Gjethja e poshtë me një lloj orkideje ngjan me një grenc femër me krah të hapura deri në qimet më të trasha të trupit të saj, për sa i përket ngjyrës së formës. Por më tepër, është e krijuar me aftësinë për të prodhuar një aromë që tërheq grerzën mashkull. Grenca mashkull ulet në gjethet e poshtme të orkides sapo sheh lule. Duke bërë këtë, koka e grencës prek pjesën që mban pjalmin e lules. Grenca largohet me pjalmin të shpërndar në kokë edhe në antena. Më pas, ai përsërit të njëjtin proces në të njëjtën mënyrë kur tërhiqet nga një tjetër orkide. Duke vepruar kështu, grenca kalangjos, kuturu pjalmin në orkide. Por rjedhoi, ai ndihmon orkiden të riprodhohet. Kjo është një tjetër bim që riprodhohet ndërmjet gjeshmërisë. Në petalet e kësaj bime ka qime të ngjashme me ato të një kafshe, ashtu si dhe vena që i ngjaj një qeske të shëndosh të një kafshe. Por kurthi i vërtet është aroma e saj që tërheq mizën. Kur afrohet një mizë, ajo hap me njëherë petalet e saj, duke lëshuar në ajër erën e mishit të prishur. Duke fluturuar drejt këtij kundërbimi, miza ulet me njëherë mbi lule. Sa po miza mbërin tek pjalmi, bima mbërthen fort mizën që të vërë disa kokra pjalmi tek ajo. Këto kokra të vogla pjalmi do të frytëzojnë lulen që do të jetë ndalesa tjetër e mizës. Arsyeja për një ndërtim kaq të detajuar është se këto lule mund të riprodhohen vetëm në këtë mënyrë. Në pyjet me shi, ngjyra e kuqe zakonisht është sinjal se një krijesë është helmuese. Duke përfituar nga kjo, disa kafsh jo helmuese përdorin ngjyrën e kuqe të pranishme në trupet e tyre për të mbrojtur veten. kur përballet me një armik për shembull. Bretkosat edhe salamandrat, të cilat kanë pjesë të kuqe në abdomenet e tyre, qëndrojnë në mënyrë të tillë që të shfaqin këtë njoll për t'i dhënë një sinjal alarmi grabitqarit të tyre. Organet e reme që gjenden në trupin e disa kafshëve i ndihmojnë ata në shumë mënyra. Shembulli kësaj mund të jenë disa lloj fluturash. Pjesa e bishtit të kësaj fluture nate për shembull ka pamjen e një koke me antenë. Kjo formë bën që sulmuesit të drejtohen bishtit të fluturës së natës duke e marrë atë për kokë. Kjo fluturë e vogël vepron sikur të ketë dieni për ndërtimin e bishtit të saj. Edhe keq drejton sulmuesin e saj duke i kthyer shpinën atij. Ky operacion hutues e ndihmon krijesën të fitojë kohë për t'u arratisur. Në trupin e disa kafshëve ka figura që mund të quhen sy të rrem. Ashtu si gjithë krijesat e vogla, edhe fluturat kanë armiqt pafund. Për këtë arsye, si një mekanizëm mbrojtës, disa flutura janë krijuar me një palë sy të rrem, të cilat shfaqen kur ato hapin flatrat. Megjithse është një gjah joshës, edhe që të bën për vete, flutura merr një pamje kërcënuese kur hap flatrat e saj. Detajet dhe simetria në këto sy janë kaq të përsosur, saqë grabitqarët janë plotësisht të bindur se kjo kafsh nuk është flutur. Përveç syve të rrem, disa specie fluturash kanë një fytyrë të rrem në krahët e tyre. Kjo fytyrë është kaq e vërtet me sytë e saj vezullues, tiparet e fytyrës, vetullat e rrudhura, gojën dhe hundën, sa që pamja e përgjithshme është mjaft dekurajuese për shumicën e grabitqarve. Megjithatë, flutura nuk ka dijenin më të vogël për këtë cilësi superiore që Allahu i ka dhënë. Kjo thuhet në një verset të Kuranit. Nuk ka asnjë nga gjallëstat e që ai të mos e ketë në sundim. Ka një ndërtim të mrekullueshëm në të gjitha gjallësat. Nuk është e mundur të pretendohet se piktura e mrekullueshme në flatrat e një fluture ka ardhur si pasojë rastësive. Asnjë rastësi nuk mund të prodhoj një tipar kaq perfekt, apo një harmoni të tillë në ngjyra dhe në simetri. Ngjashmëria e saktë një orkideje, edhe një grerës femër, edhe për më tepër, dija e saj që aroma do të tërheqë grenzën mashkull, edhe aftësia e saj për ta sekretuar atë, përfshin një ndërtim të pagabueshëm që nuk mund t'i atribuohet ndryshimeve rastësore edhe të pandërgjeshme. Pretendimi evolucionistëve se gjithçka zuri fill nëpërmjet rastësisë hidhet krejtësisht poshtë në praninë e këtyre shembujve të ndërtimit. Është e papranueshme që një krijesë mund të luajë me ngjyrat edhe format e saj, apo të bëjë një vizatim që t'ia kalojë edhe një artisti. Edhe nëse ka ndërtim, me siguri ka edhe një ndërtues. Është e qartë se si të gjitha gjallësat e tjera në tokë, edhe këto janë krijuar gjithashtu nga Allahu. Autori ndërtimeve të tyre të pagabueshme dhe i aftësive superiore është me siguri Allahu, suënduesi i të gjitha botrave. Vetëm të Allahut janë çka në qiej dhe çka në tokë. Allahu ka përfshirë çdo send.